Numrat, kapitulli 11. Por populli u ankua dhe kjo nuk tingëlloi mirë në veshët e Zotit. Sa e dëgjoi, Zoti u zemërua dhe zjarri i tij shpërtheu midis tyre dhe shkatërroi skajin e kampit. Atëherë populli i bërtiti Mojsiut. Mojsiu ju lut Zotit dhe zjarri u shua. Kështu ky vend u quajt Tabera, sepse zjarri i Zotit ishte ndezur midis tyre. Dhe fundërrinën heterogjene që ishte midis popullit e pushtoi një lakmi e madhe. Edhe bitë e Izraelit filluan të ankohen dhe të thonë, kush do të na jap mish për të ngrënë? Nuk i harrojmë peshqit që i hanin falas në Egjipt, kastravecat, pieprat, presht, qepët dhe hudhrat. Por tani e tërë qenë e jonë ka shteruar, para syve ta nuk ka asgjë tjetër veç kësaj mane. Mana i ngjante farës e koriandrit dhe kishte pamjen e bdelit. Populli shkonte rreth Herodut për ta mbledhur. Pastaj e bënte miell me mokrat ose e shtypte në havan. E zinte në një tenxherë ose përgatiste kuleç, të cilët kishin shijen e kuleçeve me vaj. Kur binte vesa mbi kamp natën, binte mbi të edhe mana. Por Mojsiu dëgjoi popullin që ankoi, në të gjitha familjet e tij, secili në hyrje të çadrës së vet. Zemërimi i Zotit shpërtheu me të madhe dhe kjo nuk i pëlqeu as pak edhe Mojsiut. Atëherë Mojsiu i tha Zotit: "Pse trajtove kaq keq shërbëtorin tënd? Pse nuk gjeta hir para syve të tu për ta vënë barrën e gjithë këtij populli mbi mua?" Më zvallë unë e kam gjeneruar tërë këtë popull, më zvallë kam qenë unë që kam zjerë në dritë, që ti të më thuash, mbaj në prerin tëndë, ashtu si ta janë banë fëmijën që pisis, dhe e në vendin që ti u ke premtuar me beti metrëve të ti. Ku mund të gjej mish për ti dhënë tërë këti populli, sepse vazhdon të qaj para meje, duke thënë, në jep mish për të ngrënë. Unë nuk mund të mbaj të vetëm tërë këtë popull. Është një barë shumë e rëndë për mua. Në që se kjo është mënyra me të cilën ti dëshiron të më trajtosh, të lutem, më vrit me njëherë po të kem gjetur hirë para syve të tu. Por mos lejo, që unë të shoh fatkeqësinë time. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, mblidh më 70 njerëz nga pleqtë e Izraelit, që ti njësi pleqtë të popullit dhe funksionar të ti. Silli në çadrën e mbledhjes dhe të rrin aty me ty. Unë do të zbres dhe aty do të flas me ty, do të marr pasen nga fryma që është mbi ty dhe do t'ua kaloj atyre, me qëllim që ta mbajmë bashkë me ty barrën e popullit dhe të mos e mbash ti vetëm. Pastaj do t'i thuash popullit, shenjtërohuni për nesër dhe do të hani mish, sepse keni qarë në veshët e Zotit, duke thënë, kush do të na jap mish për të ngrënë? Ishim kaq mirë në Egjipt, prandaj Zoti do t'ju jap mish dhe ju do të hani. Dhe do të hani jo për një ditë, jo për dy ditë, jo për 5 ditë, jo për 10 ditë, jo për 20 ditë, por për një muaj të tërë. Derisa t'ju dal nga hunda dhe t'ju shkaktojnë veri, sepse keni hedhur poshtë Zotin e keni qarë për para ati duke thënë, pse vallë dolëm nga Egjipti? Atëherë Mojsiu tha, ky popull, në mes të të cilin ndodhem, ka 600 mijë të rritur dhe ti ke thënë, unë do t'u jap mish dhe ata do të hanë mish një muaj të tërë. Mos duhen therru kopete të tëra bagëtisht të trasha dhe të imta që të kenë mjaft mish? Apo duhet mbledhur për ta gjithë peshku i detit që të kenë një sasi të mjaftueshme? Zoti u përgjigj Mojsiut, krau i Zotit, është kurtuar ndofta? Tani do të shikosh nëse fjala ime do të shkojë në vend, apo jo. Pasaj Mojsiu doli dhe njoftoi popullit fjalët e Zotit. Mblodhi pastaj 70 njerëz pleqtë të popullit dhe i vendosi rreth e çadrës së mbledhjes. Atëherë Zoti zbriti në rend dhe i foli atij, mori nga fryma që qëndronte mbi të dhe çoi mbi të 70 pleqtë. Por kur fryma u vu mbi ta, ata bën profeci, megjithse më vonë nuk bën më. Por dy njerëz, njëri quhej Eldad dhe tjetri Medad, kishin mbetur në kamp dhe fryma u vu edhe mbi ta. Këta ishin ndër të regjistruarit, por nuk ishin dalë për të shkuar në çadër. Megjithatë bën profeci në kamp. Një djalë shkoi me vrapë t'ia referoi këtë gjë Mojsiu dhe i tha: "Eldadi dhe Medadi po bëjnë profeci në kamp." Atëherë Josueu, biri Nunit dhe shëbëtori Mojsiu, një nga të rinjtë e tij, filloi të thotë: "Mojsi, im Zot, bëj që të heqin dorë." Por Mojsiu përgjigj, ndofta je xhelos për mua? A le të ishin të gjithë profet në popullin e Zotit dhe dhënë Zotit që fryma e ti të vjet mbi ta. Pasaj Mojsiu kthye në kamp bashkë me pleqtë e Izraelit. Atëherë u ngrit një herë me urdhër të Zotit dhe solli shkurta nga ana e detit dhe i la të binin pranë kampit. Një ditë ecje nga një anë dhe një ditë ecje nga ana tjetër rreth e qarkë kampit me një lartësi prej 2 kubitësh mbi sipërfaqen e tokës. Populli mbeti në këmbë gjithatë ditë, tërë natën dhe tërë ditën vijuese dhe mblodhi shkurtat. Ai që mblodhi më pak pati 10 homer dhe i shtrin rreth e qarkë kampit. kishin ende mishin ndër dhëmb dhe nuk e kishin përty për ende, kur zemërimi i Zotit kundër popullit u ndes dhe ai e goditi popullin me një plagë shumë të rëndë. Kështu ky vend u quajt Kibroth Hatavah, sepse aty u varrosën njerëzit që ishin të dhëmb pas hepsheve. Nga Kibroth Hatavahu, populli u nis për në Halceroth dhe u ndal në këtë vend.